blaðsíða 41. Þorkell spratt á fætur og mælti. Nú má sjá hver er sterkastur eða mestur atgervis maður og hættum nú. Og svo gerðu þeir. Leikarnir hættu og líður á sumarið og kólnaði heldur vináttu þeirra Þorgríms og Gísla. Þorgrímur ætlaði að hafa haustboð að veturnóttum og fagna vetri og blóta Frey. Býður hann þangað Berki bróður sínum og Eyjólfi Þórðarsyni og mörgum öðrum höfðingjum. Gísli efnir líka til veislu og býður mágum sínum úr Arnarfirði og Þorkatli Eiríkssyni og Þorkatli Auðga. Góð veisla var á báðum stöðum og var stráð á gólfið á Sæbóli, sefi af Seftjörn. Þegar þeir Þorgrímur undurbyggu veisluna og ætluðu að tjalda húsin og von var á báðsmönnum kvöldið, mælti Þorgrímur við Þorkel. Nú kæmi sér vel að hafa reflana góðu sem Vésteinn vildi gefa þér. Mér finnst að þar mætti gera greinar mun á hvort þú eignast þá með öllu eða hafir þá stundum og vil ég að þú látir sækja þá. Orðskýringar. Atgervismaður er sá sem býri við miklum hæfileikum. Gísli Súrsson var atgervismaður til líkama og sálar.